Pierobežas pilsētā Ludzā no 100 daudzdzīvokļu namiem nosiltināti 1-6.
Ļoti dārgie. Mums bija kādas gadus atpakaļ sapulce un mūsu mājas attiecas.
Uzrunātie ludzānieši atzīst, ka līdzekļu trūkuma dēļ vismaz pašlaik nav gatavi maksāt par siltināšanu.
Es esmu pensionāri, man tā šķiet, ka ar to ir viss izteikts. Kas dod līdzekļus? Man līdzekļu nav. Bija sapulces, mēs saka runājam, bet mājā viss ir pensionāri un tikai 18 dzīvokļi un viss ir lielākā daļa bija pensionāri. Gala dzīvokļi ir ļoti augsti, vidējie dzīvokļi ir siltāki. Ja tur ir kaut 20 grādi, tad mums ir 14-15 grādi ziemā.
Ludzas novada domes nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska uzsver. Šogad Ludzas novadā neviena māja nav pieteikta renovācijai. Tāpēc tieši tagad, kad krasi pieaug energoresursu cenas un cilvēki ar bažām gaida apkures sezonu un jaunos rēķinus, runāt ar iedzīvotājiem par māju siltināšanu un ar to saistītām papildus izmaksām ir grūti.
Līdz šim Ludzas novadā ir siltinātas 6 daudzdzīvokļu mājas, 5 no tām ir Ludzā un 1 daudzdzīvokļu māja Zilupē. Diemžēl Kārsavas pilsētā nav siltināta neviena, izmantojot projekta vai pašvaldības līdzfinansējumu, un pagastu teritorijās arī nē.
Mārīte Romanovska uzsver, pašlaik ir pieejams ievērojams gan altum, gan arī vietējās pašvaldības finansiālais atbalsts. Šogad Ludzas novadā no pašvaldības māju siltināšanai ir piešķirti 25 000 eiro, un viss liecina, ka šī nauda tā arī paliks nepieprasīta.
Energoaudita veikšanai var dabūt 100%, bet ne vairāk kā 570 eiro mājai, un otra lieta tad jau ir pats energoefektivitātes pasākumu veikšana, un te ir sadalīts pēc mājokļu kopējās platības, un no platības jau ir atkarīga summa, un ir divu veidu pasākumi, ir ārējo sienu un jumtu siltināšana, tad ir summas 3000 kvadrātmetri ir 10 000 un līdz pat 15 000 var dabūt. Bet ja māja iesaistās Eiropas Savienības atbalstītā uzlabošanas pasākumā, izmantojot altumu programmu, tad maksimālā summa jau ir 35 000 mājai. Un vēl arī jāpiemin, ka var arī tehniskā projekta izstrādē dabūt līdzfinansējumu līdz 50%, un lauku teritorijām arī pašvaldība dot līdzfinansējumu līdz 6 000 eiro.
Daudz dzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmu īsteno attīstības finanšu institūcija Altum ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Kā atklāja Altum energoefektivitātes departamenta vadītāja Ieva Veczemniece, līdz šim visaktīvāk šajā programmā projektu savu mājokļu siltināšanai ir iesnieguši Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji, bet Latgalē visaktīvāk mājas siltina Rēzeknē.
Šobrīd daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, kura ieviešana beigsies jau termiņš programmā ir nākamā gada nogale, ir kopumā iesniegti 49 projekti no Latgales reģiona. Šie 49 projekti veido 5% no kopumā programmā iesniegtajiem projektiem. Līdz ar to varētu teikt, ka Latgales reģions tomēr ir bijis mazāk aktīvākais projektu iesniegšanā šajā daudzdzīvokļu māju programmā. Un jāteic, ka Rēzekne vispār ir aktīvākā pilsēta no Latgales, kur no šiem 49 projektiem 23 pieteikumi ir tieši no Rēzeknes pilsētas.
Ieva Veczemniece uzsver, ka no energoefektivitātes programmas īstenošanas sākuma 2016. Gadā šis gads ir bijis ražīgākais māju siltināšanas uzsākto projektu ziņā. Taču pašlaik mājokļu renovācijas un siltināšanas programmas realizācijas tempus tieši ietekmē energoresursu un būvmateriālu sadārdzinājums.
Katram projektam nākās veltīt vairāk laika un meklēt risinājumus, kā iespējamo, piemēram, būvniecības cenu sadārdzinājumu kompensēt, piemēram, mainot risinājumus projektā, tehniskajā dokumentācijā vai izslēgt kaut kādus darbus, kuri tomēr nav tiešā veidā saistīti ar energoefektivitāti. Mums izdodās kopā ar projektu iesniedzējiem apsēsties pie viena galda, pieaicinot arī būvniekus, meklēt šo risinājumu, kā kompensēt šo būvniecības cenu pieaugumu.
Šogad Altum grantos māju energoefektivitātes uzlabošanas programmas ietvaros plāno piešķirt 40 miljonus eiro. Pērn šī summa bija gandrīz uz pusi mazāka – 24 miljoni eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.